Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amal yang merupakan modal kita untuk bertemu dengan Allah itu amal soleh, karena setiap orang akan bertemu dengan Allah dengan amalnya masing-masing, dan dengan amal itulah kemudian dia akan menempati level yang pantas baginya di kehidupan berikutnya, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatan mereka, baik penghuni surga maupun penghuni neraka jahannam. Dan Allah maha adil, Allah menempatkan seseorang berdasarkan tingkatan amalnya. Di dunia kita bisa melihat bagaimana level kehidupan kita dari sisi ekonomi, kehidupan. Di akhirat masih gaib. Ya, di akhirat masih gaib, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahzura, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, walal akhiratu akbaru darujati wa akbaru tafdila. Dalam surat Al-Isra, kata Allah, semua kami berikan harta, muslim maupun kafir, mukmin maupun kafir, ya. Allah berikan semuanya. Kemudian kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah bagaimana dalam kehidupan dunia ini kita bisa melihat peringkat yang sangat banyak, ya. Kalau kita mau klasifikasikan, maka tingkatan ekonomi manusia sangat banyak, dari yang miskin, kemudian yang kaya, kemudian kaya sekali, kemudian sangat kaya. Itu adalah level-level kehidupan di dunia, ya. Dan kata Allah, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Dan di akhirat lebih lagi. Di akhirat level-level tingkatan tersebut itu lebih lagi. Maka kita tidak hanya memikirkan tentang bagaimana level kita di dunia, kita sudah sama-sama tahu. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana level kita di alam berikutnya yang sangat lama, bahkan abadi. Maka seorang memikirkan di dunia, dia berusaha hidup baik, ekonomi bagus, semuanya juga suka dengan kehidupan yang baik, ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, lebih utama, bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang terbaik di alam berikutnya. Dan satu-satunya modal agar kita bisa mendapatkan level yang baik di akhirat adalah amal soleh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh karenanya, Islam mengajarkan bahwasanya berhasilnya seorang atau tidak adalah dengan amal soleh. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah menyebutkan tentang seorang yang melewati sirat. Kita tahu ketika orang melewati sirat menuju surga, maka ada yang dengan kecepatan secepat kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda berlari cepat, ada yang seperti onta berlari cepat, ada yang berjalan, ada yang tertatih-tatih, dan ada yang merangkak. Dan ada yang selamat, ada yang masuk neraka. Ada seorang yang berjalan merangkak, dia berkata kepada Allah, dia mengatakan, ya Rabbi, lima abtok tabi. Ya Rabku, kenapa engkau membuat aku lambat menuju ke surga? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama abtok abika amaluk, yang bikin kau lambat amalmu. Dulu di dunia kau mungkin beramal lambat, mungkin malas-malasan, ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, man batok abi amalum lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak ada faedahnya. Nasabnya tidak bisa membuat dia cepat menuju ke tujuan. Oleh karena saya sering bilang bahwasanya aliran apapun yang mengajarkan surga tanpa amal soleh itu aliran sesat. Yang bilang kalau mau surga, kalau foto sama saya mau surga, itu aliran sesat. Yang bilang kalau nasabnya nasab saya mau surga, aliran sesat. Yang bilang kalau masuk kelompok saya mau surga, aliran sesat. Enggak ada. Yang benar, yang bisa menyelamatkan orang adalah amal solehnya. Dan kita masing-masing bertemu Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruhnya akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri dengan amalnya masing-masing. Oleh karena saya ingatkan ayat tadi, walikullin darajatum mimma amilu, setiap orang akan mendapatkan levelnya sesuai dengan kadar amalnya. Karenanya Ibnu Qayyim berkata, An-najatu minan nar bi maghfirati minallah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga karena rahmat Allah. Wa ikhtilaful manazil wad darajat bil a'mal. Adapun kalau sudah masuk surga, kemudian tingkatan-tingkatannya itu kembali kepada amal saleh. Nah, yang ini saya sebagai mukaddimah yang sampaikan, amal saleh itu ternyata ada dua. Ada amal yang berupa kegiatan zahir seperti sholat, puasa, baca Quran, dan ada amal terkait hati. Amal terkait hati seperti takwa, seperti khusyuk, seperti iman, seperti tawakal, husnuzan kepada Allah. Ini juga amal luar biasa. Dan secara jenis maka amal hati lebih afdal daripada amal zahir. Oleh karenanya rukun iman semua terkait dengan amalan hati. Rukun iman. Dan dia tersembunyi. Hanya yang tahu hanyalah Allah bagaimana rukun hati seseorang. Adapun rukun Islam terkait dengan zahir. Salat, puasa, zakat, haji, ya. Dan Allah mengatakan rukun iman lebih utama daripada rukun Islam. Kan rukun iman terkait dengan amalan hati. Nah, di sini maksud saya, ketika kita belajar tentang rukun iman, ya, kita sedang beramal soleh sebenarnya. Sedang beramal soleh. Jadi beramal soleh bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma kita juga lakukan itu. Ya, kita berusaha lakukan sedekah. Tapi ada amal soleh model lain yang berupa keyakinan. Dan Allah menilai seorang juga dengan keyakinannya, dengan keikhlasannya, dengan ketakwaannya, dengan keridhaannya. Maka ini memotivasi kita untuk belajar di antaranya tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Siapa yang kufur kepada salah satunya, dia keluar dari Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Jibril alaihissalam menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, rukun iman pertama. Wa malaikatihi, kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Wa kutubihi, rukun iman kepada kitab-kitab suci, iman yang ketiga, rukun iman ketiga. Kemudian wa rusulihi, beriman kepada para rasul, rukun iman yang keempat. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, hari hisab dan pembalasan. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman dengan takdir, baik dan buruk, semua sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beriman dengan 5, satu tidak, maka bukan orang Islam. Ya. Harus beriman dengan seluruhnya, baru dikatakan dia seorang Muslim. Oleh karenanya di zaman Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muncul sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia menggunakan akalnya sehingga dia menolak iman kepada takdir. Dia mengatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara terjadi tanpa Allah planningkan sebelumnya, tanpa Allah mencatat sebelumnya, tanpa Allah mengetahui sebelumnya. Maka Ibnu Umar pun marah. Ibnu Umar berkata, idza laqita haula fa akhbirhum anna ibna Umar bari'um minhum wa hum bara'u minni. Wa anna ahdahum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Maka Ibnu Umar berkata, jika kau bertemu dengan mereka, sampaikan bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, yaitu orang-orang yang menolak iman kepada takdir, dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka punya emas sebesar Gunung Uhud, Gunung Uhud itu kira-kira panjangnya 7-8 kilo, lebarnya 2-3 kilo, ya. Tingginya 100 meter kurang lebih, dalamnya Allah alam. Kalau ditimbang berapa kilo itu? Saya juga enggak pernah timbang, ya. Intinya itu emas yang sangat banyak. Kalau dia infakan ikhlas karena Allah, kata Ibnu Umar tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada takdir. Ya. Kenapa? Siapa yang kufur kepada salah satu rukun iman, percuma imannya tidak diterima, ya. Imannya tidak diterima dan dia bukan orang Islam. Maka ini menunjukkan urgensinya kita belajar tentang rukun iman. Dan subhanallah, secara umum masyarakat kaum muslimin dengan fitrahnya mereka beriman dengan takdir. Sampai dulu ibu saya juga enggak ngaji pun tak, wes takdir, wes garis, kayak ngono ya sudah, apa. Sudah garisnya begitu, sudah takdirnya begitu, itu kuadratnya Allah. Orang-orang awam ngomong begitu. Ibu saya dulu saya ingat saya dulu enggak sholat, enggak ngaji, dia ngomong begitu. Saya baru ngaji sekarang, baru ternyata alhamdulillah secara umum kaum muslimin ngerti tentang apa? Takdir. Oh, sudah keputusan Allah. Mereka serahkan urusan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba untuk mendalami sedikit tentang takdir. Tentang hal yang butuh keimanan, pasrah, beriman dengan apa yang Allah putuskan, ya. Baik, apa itu iman kepada takdir? Bahwa ini rahmatillah Subhanahu wa taala, takdir dari secara sederhana dari bahasa Arab maknanya qadar. Qadar itu ukuran, apa? Ukuran seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu, kadar yang tertentu. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard. Kami turunkan hujan dengan kadar tertentu, kami turun berikan kepada di atas muka bumi. Ya Allah tidak turunkan hujan terus-terus, tapi ada kadarnya. Kadang Allah tujuannya untuk beri rahmat, kadang Allah tujuannya untuk beri teguran, kadang Allah tujuannya beri azab seperti kaum Nabi Nuh. Tapi yang menurunkan kadarnya siapa? Allah. Kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami turunkan air hujan dengan kadar. Demikian juga rizki Allah kasih kadar masing-masing, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya Allah lapangkan rizki tanpa ukuran kepada manusia, kemudian mereka kaya, maka mereka akan melampaui batas. Mungkin mereka lupa diri, mungkin mereka enggak ibadah, mungkin mereka maksiat, mungkin mereka membangkang kepada perintah Allah, mungkin mereka lupa dengan akhirat. Kata Allah, walaki yunazzilu biqadar, tetapi kami turunkan dengan kadar. Ma yasha, sesuai dengan yang kami tentukan. Ini secara umum makna dari takdir, yaitu menentukan kadar tertentu. Kalau saya mau kasih logika, ibarat muqaddir, yaitu memberi kadar, ibarat seperti seorang developer atau seorang kontraktor, dia ingin bangun rumah. Ketika dia ingin bangun rumah, maka tentu dia menyusun segalanya, dia susun RAB-nya, dia arsitekkan, gambarkan rumahnya, dia rencana pekerjaan berapa lama, biayanya berapa. Setelah dia susun semuanya, kemudian dia jalankan, dia eksekusi. Dia eksekusi. Rata-rata orang bikin rumah seperti itu. Ya, gambar dulu, biayanya berapa, baja model berapa, besi berat seperti apa, ya model rumahnya model apa, minimalis atau maksimalis. Dan semua. Baru kemudian dieksekusi. Tetapi karena manusia ini banyak kekurangan, tidak tahu masa depan, tidak tahu detail-detail segalanya, tidak tahu apa yang terjadi, ada halang. Sehingga betapa sering terjadi perubahan di tengah jalan. Misalnya ternyata gambarnya berubah, ditambah atau dikurangi. Kawan saya datang sama saya, Ustaz, ini istri saya mau bagaimana, Ustaz? Kita sudah gambar rumah, sudah gambar tengah-tengah, sudah dibangun, tahu-tahu dia bilang, Abi ini hapus aja. Wah, ini hapus aja udah puluhan juta. Bukan tinggal hapus di gambar doang, ada konsekuensinya. Saya bilang, biarlah, kalau cuma kau masih mampu, namanya yang nikmati istri, nikmati rumah biasanya istri, udah biarin aja. Tapi kalau udah sampai ratusan juta, udah enggak usah, jangan dengerin, ya. Tapi kalau masih mampu, kau punya uang, sudah enggak apa-apa. Artinya manusia terkadang di tengah jalan berubah. Ya. Saya juga bikin rumah juga begitu, lalu berubah. Tau ini hapus, tau ini tambah, ini hapus, tau. Ya, kalau ada duitnya aman, kalau enggak ada. Tapi perubahan. Kemudian juga target lama pekerjaan bisa berubah. Ternyata musim hujan, ternyata ada pandemi, ternyata pekerjanya libur, ternyata pekerjanya naik. Macam-macam, budget bisa naik juga, RAB bisa naik. Kenapa? Harga barang naik, dolar lagi naik misalnya, banyak hal. Sehingga betapa sering eksekusi tidak sesuai dengan planning. Itu secara umum perencanaan manusia. Nah, ini logika sederhana, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih tinggi. Nah, Allah ketika ingin menciptakan manusia dengan apa yang terjadi di dalamnya di dunia ini, maka Allah planningkan terlebih dahulu. Ini logika takdir. Allah planningkan, maka Allah rencanakan. Allah tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian Allah tulis apa yang dilakukan tersebut di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah eksekusi. Ketika Allah eksekusi, maka seharusnya kalau dia adalah Tuhan yang maha sempurna, tidak ada yang keluar daripada planningnya. Itu konsekuensi dari
Tuhan yang sempurna. Kita sering keluar planning, kenapa? Karena kita enggak sempurna. Nah, banyak kita enggak tahu, banyak sisi yang kita tidak tahu. Banyak sisi yang mikro-mikro yang luput dari kita, ya. Dan makro pun kita tidak kuasai secara umum, sehingga banyak perubahan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Dia mengetahui segalanya, Dia yang menciptakan segalanya, Dia yang menuntun segalanya, Dia tahu apa yang terjadi. Sehingga ketika dieksekusi tidak ada yang bisa mencegah kemampuannya, Dia Maha Kuasa, sehingga pasti yang terjadi sesuai dengan planning-Nya. Nah, ketika terjadi sesuatu, kita tahu ini sudah takdir Allah. Itu logika sederhana tentang takdir. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Buktinya sebelum Allah mengeksekusi, Allah sudah planningkan dan tidak ada yang meleset dari planning Allah. Maka siapa yang beriman dengan takdir, dia mengakui kekuasaan Allah. Tapi kalau dia bilang Allah meleset, Allah salah perkiraan, ternyata ada sesuatu yang Allah tidak tahu, ternyata nampak bagi Allah harus merubah rencananya, itu berarti Allah tidak Maha Kuasa. Apa bedanya dengan manusia kalau begitu? Yang sering salah dalam perencanaan. Nah, inilah kira-kira di logika sederhana tentang apa? Takdir. Tapi sekarang kita masuk secara detail. Ibu kelihatan ya di TKP apa? Di lokasi ya, di layar ya. Ya. Iman kepada takdir ya, dari kanan ke kiri ya. Oke, yang pertama, jadi iman kepada takdir terdiri atas empat tahapan atau empat martabah. Ada empat tahapan. Kita harus mengerti empat tahapan ini sehingga kita bisa beriman dengan takdir dengan benar. Dan ini penting. Setelah kita mengerti takdir, kita akan tahu apa hikmah di balik apa takdir. Dan mengetahui hikmah-hikmah ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak dalam kehidupan kita yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita. Banyak. Kita pingin sehat terus, ternyata sakit. Ya. Kita pingin kaya terus, ternyata kadang miskin. Kita pingin bisa bersama terus, ternyata ada perpisahan. Dan itulah kehidupan manusia. Kehidupan dunia ini semakin bahagia, semakin pilu. Itu resikonya semakin pilu. Makanya kalau seorang sudah sangat sayang sama istrinya, sangat cinta, nanti kalau perpisahan dia sangat sedih. Tapi kalau dia enggak sayang, enggak ada masalah. itu duniawi. Yang senang tanpa ada risiko cuma di surga. Dan Allah ciptakan kita dunia ini hanya sebagai ujian. Tapi Allah jelaskan bahwasanya tabiat atau ciri kehidupan dunia itu semua kesenangan berisiko. Semakin cinta, semakin sayang, semakin pilu. Semakin awi, pilu. Semakin pilu. Ya. Oleh karenanya, di antara hal yang membantu kita untuk bisa menerima kepiluan tersebut adalah kita beriman dengan takdir. Kalau kita beriman takdir, insya Allah kita lebih lega. Sehingga kita tidak terlalu stres. Kita bisa tahu ini semua kehendak Allah, di balik ini pasti ada hikmahnya. Ya. Dan kalau kita berhasil, kita juga gak sombong. Karena kita tahu semua sudah berjalan sesuai dengan planning Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya mulai, ikhwan sekalian, perhatikan dari pertama ilmu. Al-ilmu adalah marhala atau tahapan yang pertama. Bahwasanya Allah, inna Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segalanya sebelum mencipta. Yang disebut dengan ilmu Allah sabiq, ilmu Allah yang mendahului. Ilmu Allah, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Allah sendirian. Kemudian Allah mencipta. Sebelum Allah mencipta, Allah sudah tahu apa yang akan diciptakan, bagaimana akan terjadi, sampai hari kiamat dia sudah tahu, dan seterusnya ilmu Allah luas. Makanya kalau kita baca, lihat cakupan ilmu Allah, sebenarnya cakupan ilmu itu apa? Pertama, segala sesuatu yang telah terjadi, Allah sudah tahu. Beda dengan kita banyak yang telah terjadi, kita enggak tahu. Apa yang terjadi zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, kita enggak tahu. Makanya ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berkata, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadza. Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Kata Allah, inilah dari cerita gaib tentang kisah Nabi Nuh yang kami kabarkan kepada engkau wahai Muhammad. Dulunya engkau dan kaummu tidak tahu, tapi saya kasih tahu engkau. Maka bersabarlah, sungguhnya kesudahan indah bagi orang yang bertakwa. Jadi segala yang telah terjadi Allah Maha tahu. Nabi enggak tahu. Lihat waktu Aisyah kalungnya hilang, kemudian Aisyah cari kalung, kemudian dia akhirnya pulang terlambat, dia masuk ke Madinah diantar oleh seorang lelaki namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, akhirnya timbullah hoax ketika itu, isu bahwasanya Aisyah telah berzina sama Sofwan, sehingga heboh di kota Madinah sampai sebulan Nabi tidak tahu. Karena masa lalu Nabi tidak tahu kalau enggak ada yang kabarin. Sampai Nabi bingung bagaimana menghadapi istrinya, sampai Allah turunkan ayat dalam Al-Qur'an mengabarkan bahwasanya Aisyah bersih. Tidak benar tuduhan-tuduhan tersebut. Kalau Allah tidak kasih tahu Nabi, Nabi enggak tahu. Nabi masa lalu juga enggak tahu. Jangankan masa lalu, yang sekarang aja waktu kalung Aisyah hilang kedua kali, Aisyah suruh cari, enggak dapat. Abu Bakar ikut nyari, Umar ikut nyari, Ali ikut nyari, Utsman ikut nyari, sahabat yang dijin surga ikut nyari, enggak dapat kalung Aisyah malam hari. Sampai sudah tiba subuh hari mereka bingung, bagaimana nih? Kita sibuk nyari kalung Aisyah sekarang waktu sholat subuh, sementara enggak ada air. Akhirnya turun ayat tayamum. Ternyata kalung tersebut diinjek sama onta. Makanya enggak dapat-dapat. Ketika ontanya berdiri baru ketahuan ada kalung di bawahnya. Onta pun enggak kasih tahu Nabi di sini. Jadi maksud saya, yang tahu segalanya cuma siapa? Allah, yang telah terjadi. Yang kita manusia yang telah terjadi, kalau enggak ada yang kita enggak tahu. Yang sedang terjadi pun terbatas, kita hanya tahu depan kita atau lihat WA atau lihat video, apa namanya, CCTV dan yang lainnya. Di antara cakupan ilmu Allah juga segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi yaitu tentang masa depan. Ini yang tahu juga cuma Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang memuji Nabi dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok, maka Nabi tegur. Nabi tidak tahu yang terjadi besok. Nabi hanya tahu kalau Allah kasih tahu. Kalau Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak tahu. Ya. Makanya Aisyah berkata, "Man qala anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghadin faqad iftara 'ala Allahi firya 'azima." Atau kama qalat. Siapa yang bilang Muhammad tahu terjadi besok, dia telah berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang di langit maupun di bumi tentang hal gaib kecuali siapa? Allah. Makanya dia mengatakan, Allah suruh, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu 'alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma sani yasu." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Saya tidak menguasai kemudaratan maupun manfaat untuk diriku. Saya tidak bisa, yang ngatur semua Allah. Walau kuntu 'alamul ghaib," kalau saya tahu ilmu gaib tentang masa depan, "maka saya akan perbanyak melakukan kebajikan dan saya tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa basyiru wa nadhiru liqaumi yu'minun." Aku hanyalah seorang rasul, pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Nabi tidak tahu ilmu gaib, makanya dalam perang Uhud beliau terluka. Ya, kalau dia tahu ilmu gaib, dia bisa menghindar. Kalau dia tahu masa depan, dia tidak akan terluka. Tapi dia tidak tahu masa depan. Ya, oleh karenanya yang tahu masa depan hanyalah Allah. Dan di antara masa depan yang Allah tahu adalah tentang apa yang terjadi dalam kehidupan makhluk-makhluknya sampai hari kiamat. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah pun tahu. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah pun tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun." Ketika orang-orang di neraka minta, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kalau kembali dunia kami akan beramal saleh." Kata Allah, "Lau ruddu," kalau mereka dikembalikan, "la'adu limanhu anhu," mereka akan tetap melakukan apa yang dilarang bagi mereka. "Wa innahum lakadzibun," mereka hanya dusta. Ketika orang-orang munafik tidak ikut dalam peperangan, kata Allah, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau mereka ikut perang, mereka hanya tambah bikin ruwet. Mereka tidak ikut perang, kalau mereka perang tambah ikut bikin ruwet, bikin kacau di barisan kaum muslimin. Kemudian juga Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu ilmul ghaibi, indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah yang tahu ilmu gaib. Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, Allah yang mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Semua di daratan Allah tahu, di lautan semuanya Allah tahu isinya. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Sekarang jumlah daun di dunia berapa? Ada berapa dunia? Banyak ya. Jumlah pohon aja kita enggak pernah hitung, apalagi jumlah daun. Kalau ada daun satu jatuh, Allah tahu daun tersebut. Kenapa Allah tahu? Karena itu makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Kata Allah, "Ala ya'lamu man khalaq," bukankah yang mencipta tahu tentang apa yang dia ciptakan? Ada seorang ateis, dia mau nipu anak-anak SD. Dia bilang, "Saya Tuhan bisa cipta, saya juga bisa cipta." Gimana caranya? Tenang, saya sekarang lihat adik-adik sekalian, saya bawa daging, saya taruh di toples. Besok saya ciptakan ulat dari daging ini. Akhirnya besok 2 hari atau 3 hari keluarlah ulat dari daging-daging tersebut. Nah, saya bisa ciptakan ulat. Ada anak kecil dia pintar. Kata dia, "Pak Guru, kalau kau yang ciptakan ulat harusnya kau tahu berapa jumlah ulat tersebut, betinanya berapa, jantannya berapa." Dia enggak tahu. Karena konsekuensi pencipta dia harus tahu apa yang dia ciptakan. Nah, saya tanya sama kita. Tanya sama antum sekalian. Daun ciptaan siapa? Allah tahu enggak ciptanya? Tahu. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Tidakkah yang mencipta tahu tentang apa yang dia ciptakan? Kita Allah tahu tentang kita. Kita Allah tahu kita secara detail persen-persen. Bukan ilmu global, tapi secara persen-persen. Buktinya kita sujud berdoa, Allah kabulkan. Berarti Allah dengar meskipun semua orang sedang tidur. Berarti Allah tahu saya secara persen-persen. Kadang kita punya ingin sesuatu, tahu Allah mudahkan. Belum kita ungkapkan dalam hati, tahu Allah mudahkan. Allah tahu bukan cuma zahir kita saja. Wa huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu isi hati kalian. Ciptakan hati kita siapa? Allah. Maka dia tahu apa yang bergulir dalam hati kita. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa asirru qaulakum aw jiharu bih inna alim bidzati sur. Kalian mau bisik-bisik, mau ngomong terang-terangan, jangankan bisik-bisik, hati kalian sebelum kalian bisikan Allah sudah tahu. Ala ya'lamu man khalaq? Bukankah yang mencipta tahu tentang yang diciptakan? Baik, di antara ilmu yang Allah, ilmu Allah luas, di antara ilmu Dari sekian ilmu Allah adalah ilmu masa depan tentang makhluknya yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, itulah yang Allah catat di Lauhil Mahfuz. Jadi ini level pertama, kita tahu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, martabat yang kedua adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah itu Allah catat planning tersebut di Lauhil Mahfuz. Ini Allah mau cipta ini, mau eksekusi. Kalau kita kan RAB, budget, AB, kemudian macam-macam. Kalau kita bikin rumah, Allah ingin menciptakan alam semesta. Bumi, matahari, beserta isinya, langit dan bumi, Allah berserta dengan isinya. Maka dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sanah." Allah mencatat takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tarolah, saya tanya sama antum, langit dan bumi diciptakan tahun berapa? Tarolah 1 juta tahun yang lalu, misalnya. Kita gak tahu berapa juta, ada yang miliaran. Tarolah langit dan bumi diciptakan 1 juta tahun yang lalu. Maka takdir ditulis 1.050.000 tahun yang lalu. Jadi takdir ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi yang bilang, "Inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alfa sanah." Allah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara mencatat? Allah ciptakan dua hal, pena dan Lauhil Mahfuz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub." Pertama kali Allah ciptakan pena, terus Allah bilang, "Tulislah wahai pena." Kata pena, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Mulai pena tulis. Mas. Mau tulis berapa lama terserah. Tulis. Selesai tulisan. Kata Nabi, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena diangkat, lembaran sudah kering. Selesai. Tidak akan berubah. Kalau berubah berarti Allah tidak sempurna, ya enggak? Sederhana, ya enggak? Berarti Allah salah prediksi. Berarti Allah menyesal, itu salah, Allah tidak sempurna. Makanya kalau kita baca di Taurat, di antara kritikan dari Taurat, dalam Taurat beberapa nas dikatakan maka Tuhan pun menyesal. Ini enggak benar, dalam konsep takdir enggak boleh. Dalam konsep takdir enggak boleh bilang Allah menyesal. Berarti Allah salah prediksi, berarti ilmu Allah tidak sempurna. Itu apa yang terjadi, berarti ada yang miss. Ternyata kecil, ternyata begini. Itu tidak benar. Makanya Imam Ahmad mengatakan Al-Qadar Qudratullah. Takdir itu adalah maha kuasa Allah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin meleset. Apa yang telah Allah tetapkan tidak akan ada perubahan. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Oke, sampai sini. Kapan dicatatnya? 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Yang dicatat kejadian sejak saat itu sampai hari kiamat. Bukan seluruhnya, karena apa yang terjadi pada hari kiamat kehidupan abadi. Surga abadi, neraka orang kafir neraka abadi, tidak akan dicatat. Kalau dicatat abadi, pena tidak akan berhenti. Karena suatu abadi tidak ada ujungnya. Oleh karena dicatat sejak itu sampai masuk surga dan masuk apa? Neraka. Itu ranah catatannya. Rentannya dari situ sampai situ. Ya. Dari sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sampai masuk surga dan masuk apa? Neraka. Oke. Ini tahapan yang kedua. Martabah asaniyah. Yang pertama ilmu. Yang kita sudah pahami. Ilmu tersebut kemudian sebagiannya Allah catat. Bukan semua ilmu Allah catat. Karena ilmu Allah tanpa batas. Ini ilmu tentang apa yang terjadi. Dicatat di lauhil mahfuz. Sampai sini paham? Tapi kita lanjut yang ketiga. Marhala berikutnya disebut dengan al-masyi'ah. Ini penting. Poin penting. Bahwasanya semua yang Allah catat. Semua yang akan Allah eksekusi, semua yang akan Allah ciptakan, semua kehendak Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Karena yang Tuhan cuma Dia saja. Kalau ada yang terjadi di alam semesta ini bukan kehendak Allah, berarti dia lebih hebat daripada Allah. Nah, ada saingan. Allah pingin begini, ternyata dia pingin yang lain. Ini logika sederhana. Paham? Berarti semua yang terjadi di alam semesta, siapa yang kehendaki? Allah. Baik atau buruknya. Maka Nabi katakan, di antara rukun yang keenam, rukun iman, kata Nabi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir, baik maupun buruk di matamu. Baik atau buruk di matamu, semuanya yang takdirkan siapa? Allah. Semua yang kadarkan siapa? Allah. Ingat, takdir mananya apakah? Kadar. Semua yang planningkan adalah Allah. Tinggal pertanyaan apa hikmahnya, itu urusan lain. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, urusan lain. Tapi kita harus yakin semua ini atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin sangat-sangat penting. Taib. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah dalam kehidupan ini ada yang buruk, ada yang baik? Contoh buruk, Iblis. Fir'aun. Benyamin Netanyahu. Donald Trump, Allah alam. Tapi subhanallah. Banyak buruk. Banyak keburukan. Fir'aun, buruk. Kebaikan banyak. Kebaikan ada Jibril, ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Musa. Taib. Kenapa Allah inginkan ciptakan iblis? Kenapa ciptakan keburukan? Jawabannya, yang Allah kehendaki ada dua model. Al-murad, yang Allah kehendaki. Muradullah ada dua. Yang pertama, muradun lidzatihi. Yang kedua, muradun lighairihi. Yang pertama, dikehendaki secara zatnya. Perhatikan, suatu yang dikehendaki Allah, lihat di layar. Ada muradan, ayakuna muradan lidzatihi, dikehendaki. Karena memang itulah langsung dikehendaki Allah, seperti kebaikan. Tapi, ibu-ibu, lihat di sini. Yang dikehendaki oleh Allah ada dua. Pertama murad dan lidzatihi, dikehendaki secara langsung, itu namanya kebaikan-kebaikan. Yang kedua murad dan lighairihi, dikehendaki karena ada sesuatu di balik itu yang sungguhnya Allah kehendaki. Ini contohnya keburukan. Keburukan terjadi, iblis, kemudian adanya Israel yang jahat misalnya, adanya pencurian, adanya pembunuhan, adanya sakit, adanya bencana alam, macam-macam. Keburukan secara kasat mata adalah keburukan. Secara langsung terlihat buruk, perhatikan, tetapi di balik itu ada hikmah, ada hikmah. Terkadang dipahami manusia, terkadang tidak dipahami oleh manusia, ya. Tetapi di balik itu ada yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat Rum, kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudziqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Coba ibu buka dalam surat Rum. Rum, ya. Sebab kita saling mengamati, lihat menelaah. Surat Rum, surat 30 ayat 41. Coba dibuka yang punya Quran. Surat 30 ayat 41. Surat 30 ayat 40. Surat 30 ayat 41. Saya bacakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini kerusakan, Allah ciptakan. Padahal Allah enggak suka kerusakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. La yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Jadi kerusakan Allah tidak sukai. Pelaku kerusakan juga Allah tidak sukai. Tapi kenapa Allah cipta kerusakan? Zaharul fasadu fil bari wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan maupun lautan. Allah jelaskan, kenapa bima kasabat aidin nas. Akibat ulah perbuatan manusia. Itu maksiat yang mereka lakukan. Buat apa? Liudzikahum ba'dhal ladzi 'amilu, untuk merasakan dampak buruk akibat sebagian perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Jadi Allah ciptakan kerusakan untuk mengingatkan mereka, ada tujuan baiknya supaya mereka ingat dan mereka kembali. Maka kalau ditinjau dari dilihat dari keburukannya, maka kita bilang buruk, tapi ditinjau dari ujungnya atau hikmahnya adalah supaya mereka sadar. Ini maksudnya ada muradan li ghairihi, Allah menghendaki sesuatu tapi di balik itu ada hikmah. Terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Gambarannya ada seorang terkena mungkin racun atau apa, kemudian dia harus diamputasi. Tapi diamputasi kelihatan jelek, mungkin kakinya dipotong, tapi di balik itu ada hikmah agar bisa bertahan apa? Hidupnya. Ini sederhana. Ini maksudnya logika sederhana ya. Namun banyak hal yang tidak kita ketahui. Nah, sebagai contoh nyata ketika Allah cerita tentang penciptaan manusia. Lihat bagaimana contoh planning, saya ambil kasus kecil. Kasus kecil Allah takdirkan, Allah nyatakan, terus Allah eksekusi dengan cara Allah. Seperti ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah kabarkan kepada malaikat bahwasanya aku akan menempatkan Adam dan keturunannya di bumi. Paham? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berkata kepada para malaikat, Allah kabarkan, aku akan menciptakan manusia di atas muka bumi. Baik. Ternyata Allah ciptakan Adam di surga, di langit. Baik. Ternyata Allah sudah sebutkan tujuannya. Tujuannya untuk menciptakan Adam di mana? Di bumi, tapi ternyata Allah ciptakannya di mana? Di langit. Berarti akan ada proses Adam akan turun ke bumi. Apapun caranya terserah Allah. Berarti ada proses karena Allah bilang kami akan menempatkan Adam dan keturunannya di bumi, tapi ternyata Allah ciptakan dia di langit. Ternyata prosesnya iblis hasad sama Adam, iblis goda Adam, dan ternyata Allah masukkan Adam dan Hawa di surga dulu. Supaya Adam dan Hawa mengetahui bagaimana indahnya surga. Ini cerita, Allah bikin skenario. Kemudian iblis menggoda. Iblis izinkan Adam, Allah mengizinkan iblis menggoda atau tidak? Mengizinkan atau tidak? Mengizinkan. Kalau enggak mengizinkan, dia enggak akan goda Adam. Jadi diizinkan, maka iblis menggoda Adam. Akhirnya Adam tergoda. Akhirnya Adam makan dari buah yang terlarang. Kemudian Adam minta ampun kepada Allah karena salah. Allah turunkan di mana? Di bumi. Ternyata ada prosesnya. Makanya setelah Adam bertobat, seperti qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakum minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam sama Hawa. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kau tidak rahmati kami, maka kami lakukan minal khasirin. Kami benar-benar orang merugi. Tapi tetap diturunkan ke bumi. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Di antara hikmahnya, bahwasanya Adam dan Hawa tahu dulu tentang kampung halaman sungguhnya. Apa surga. Makanya kita nih kalau menuju surga, kalau kita mau surga berarti kita kembali ke kampung apa? Halaman. Kita rindu. Kampung halaman kita bukan di sini. Bukan di Cinere, bukan. Bukan di Papua, bukan di Bekasi, bukan di Jakarta, bukan di IKN, bukan. Kampung halaman kita di mana? Kalau kita orang mukmin harusnya kampung halaman di surga. Harus di surga. Ada hikmahnya. Dan hikmahnya memang Allah menjadikan bumi sebagai tempat ladang ujian. Kenapa ya? Urusan Tuhan. Kita enggak bisa tanya-tanya. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi mereka yang dihisap. Memang kamu mau menghisap Allah, ya Allah kenapa begini? Kau yang dihisap. Bukan urusanmu menghisap apa Allah. Kita yang bakalan dihisap. Banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Makanya ketika kemudian Allah pertemukan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian berkata, wahai Adam, ayahanda, nenek moyang, kenapa kau keluarkan kami dari surga? Kata Adam, wahai Musa, atalumuni, kau mencela aku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelumnya. Jadi saya turun ini karena takdir Allah. Ini maksudnya contoh kasus kecil, bagaimana Allah planningkan, kemudian Allah eksekusi, dan sesuai dengan planning Allah, dan tidak ada yang tahu rahasianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat bertanya, "Ataja'alu fiha may yufsidu fiha yusfiku dima'?" Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai ya Allah, apa kau akan ciptakan makhluk manusia semuka bumi yang akan menumpahkan darah? Ya. Melakukan kerusakan semuka bumi? Kata Allah, "Saya tahu apa yang kalian tidak tahu." Ada hikmah-hikmah yang malaikat pun tidak tahu. Baik, ketika iblis ingin menggoda manusia, iblis minta umurnya dipanjangkan. Allah izinkan atau tidak? Izinkan. Karena memang Allah punya rencana. Di atas muka bumi ini adalah ujian. Darul ibtila ini bukan terakhir di surga. Hidup ini kita harus siap diuji. Dan semakin beriman semakin diuji. Itu masalahnya. semakin beriman, semakin diuji. Maka orang yang paling-paling banyak ujiannya orang paling bertakwa. Asyadun nasi bala'na al-anbiya, kata Nabi, orang yang paling banyak ujiannya para Nabi. Suma salihun, kemudian orang soleh. Suma al-amsal fal-amsal, kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya. Semakin beriman, semakin besar ujiannya. Semakin dicintai Allah, semakin besar ujiannya. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai seorang, suatu kaum, Allah uji mereka. Coba lihat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Lahir sudah enggak punya bapak. Miskin. Dirawat sama ini, dirawat sama itu, dirawat ini. Dirawat oleh orang-orang berpindah-pindah yang dia cintai meninggal satu demi satu. Rawat ibunya, ibunya akhirnya meninggal juga. Rawat sama kakeknya, kakek yang sangat cinta sama dia pun meninggal juga. Dirawat sama pamannya, paman juga meninggal juga. Akhirnya meninggal. Menikah dengan istri yang sangat dia cintai, tidak pernah ngomel sama sekali. 25 tahun, tidak pernah angkat suara, meninggal juga. Kalau tukang ngomel masih aman. Tidak begitu sedih. Tapi kalau ini nurut, enggak pernah ngomel, cantik, kaya raya, duitnya semua buat kita, terus meninggal sih dia tidak. Ya. Nabi diuji berat, di antara ujiannya adalah berpisah dari orang yang sangat dia cintai. Bahkan setelah Khadijah meninggal dunia, Nabi masih bangga di depan istrinya yang lain, depan Aisyah yang masih muda, Nabi nikahi ketika itu gadis. Aisyah cemburu sama Khadijah, "Ya Rasulullah, engkau sebut Khadijah, nyebut-nyebut Khadijah udah mati, udah selesai." Kata Rasulullah SAW, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku diberi anugerah oleh Allah bisa cinta sama Khadijah. Tapi bagaimana perpisahan dengan Khadijah sangat membuat Nabi sedih. Nabi diusui oleh sukunya. Lihat, bayangkan. Dia sukunya suku Quraisy. Yang sebelumnya memuji-muji Nabi. Sampai diberi gelar Al-Amin, Sadukul Amin. Orang paling jujur, Nabi SAW. Bapaknya penguasa kota Mekah. Bapaknya Abdul Muttalib yang penguasa kota Mekah. Kakeknya penguasa kota Mekah. Ternyata dia dihina. Dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta. Seandainya dikatakan orang jalanan, oke, ini orang yang sebelumnya dikatakan Al-Amin. Jujur. Ujian Nabi luar biasa. Diusir, hendak dibunuh oleh kaumnya. Akhirnya harus pergi meninggalkan negerinya sendiri. Kemudian orang Quraisy bekerja sama dengan Yahudi, dengan munafikin, ingin membunuh Nabi. Kemudian Romawi, Persia, semuanya ingin bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimusi oleh satu dunia. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya semua meninggal. Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala. Sebagian meninggal ketika besar, sebagian meninggal Ibrahim di pangkuannya. Meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pikir ujian Nabi, kalau sakit, inilah uwa ini uak kama yu aku rajulani minkum. Saya kalau panas dua kali lipat. Kita kalau panas 40 derajat, mungkin Nabi 80 derajat. Panas dua kali lipat. Oleh karenanya, dunia ini adalah apa uji? Ujian. Maka planning Allah menjadikan bumi ini sebagai ujian, darul ibtila. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian di atas muka bumi dengan kesenangan dan kesengsaraan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Kita diuji kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Wajah tampan ujian, wajah pas-pasan juga ujian. Kalau cantik ujian, pas-pasan ini ujian. Kalau cantik ujiannya apa? Suka pamer, nanti pacaran, mungkin zina. Kalau yang wajah pas-pasan, alhamdulillah enggak berzina. Enggak ada yang dipamerkan. Pas-pasan, enggak ada yang mau. Mas. Ujian sendiri. Iya. Yang kaya beli ini, beli anu, beli ini, ambil hambur-hambur duit. Yang miskin maksiat enggak bisa, mau apa itu. Masih-masih ujiannya. Masih ujiannya. Terkenal enggak terkenal ada ujiannya. Terkenal orang bersini, dilihat orang ditanya, yang enggak terkenal enak santai privasi. Yang terkenal enggak bisa privasi. Kemana-mana ada YouTuber. Ada ini right. Masing-masing ada ujian. Kata Allah, "Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan bil khairi, dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Jadi kita harus sadar bahwasanya memang kita diciptakan dengan pernak-pernik kehidupan karena memang kita hendak diuji. Makanya iblis diizinkan ketika dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yawmi yubathun. Ya Rabku, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau akan ditangguhkan. Padahal dia sudah bersumpah. La'uqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ihim. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, aku akan menghalangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi dari depan, aku goda. Dari belakang aku goda. Dari kanan aku goda. Dari kiri aku goda. Semua aku goda. Dengan segala macam godaan. Dalam ayat yang lain dia mengatakan la uzayyinalahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi. Maksiat dihiasi. Rokok yang bikin batu dijadikan indah, orang merokok. Padahal batu-batu ngabisin duit, orang merokok. Gaya-gaya doang awalnya. Apa gaya? Iklannya orang-orang keren merokok. Yang merokok kamu enggak keren. Iya. Orang berzina dengan wanita, istrinya lebih cantik daripada wanita, dia berzina, istrinya kurang cantik, tapi oh, setan menghiasi. Sampai dia pingin bahagia, enggak bahagia. Tapi dibuat seakan-akan itulah kebahagiaan, dengan kau narkoba, dengan kau berzina, dengan kau minum khamar, dengan kau joget-joget, dengan kau... Kenapa orang tertarik? Karena ada tukang penghias. Siapa sih? Setan. Allah izinkan enggak? Izinkan. Karena memang dunia untuk uji. Ujian. Ini maksudnya saya ingin sampaikan bahwasanya di antara martabah atau salah satu poin yang harus kita pahami tentang takdir, segala sesuatu yang Allah akan eksekusi semuanya di atas kehendak siapa? Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang keempat al-khalqu, yaitu eksekusi. Mulai Allah ciptakan langit, bumi, semuanya sesuai dengan yang sudah Allah tulis, diplaningkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini rahasia, enggak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz, enggak ada yang tahu. Itu masalahnya, enggak ada yang tahu. Taib. Kalau kita sudah tahu tentang kaidah takdir, apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya banyak. Di antara hikmahnya agar enggak terlalu bersedih dan tidak sombong. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Dalam surat Al-Hadid, lihat ibu-ibu, surat 57 ayat 22. Coba surat 57 ayat 22. Saya bacakan. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 22, kata Allah, "Ma asaba min musibatin." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, atau menimpa kalian. Menimpa kalau di atas muka bumi ya, berarti banjir, kemudian bencana alam, ada peperangan terkait dengan orang lain. Wala fi anfusikum, atau menimpa kalian. Kemiskinan, sakit, ada yang meninggal yang kita cintai, itu menimpa diri kita. Kata Allah, illa fi kitabin, semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami eksekusi. Ini contoh praktek empat poin ini. Perhatikan, saya ulangi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di sebuah kitab, yaitu apa? Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami eksekusi. Kemudian kata Allah, perhatikan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Karena Allah 'ala kulli syai'in apa? Qadir. Allah planning jadi, Allah planning, Allah belajar gampang. Apa faedahnya? Perhatikan hikmahnya setelahnya pada ayat berikutnya 23, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu berduka cita atas apa yang luput. Kenapa? Karena yang luput semua sudah ditakdirkan. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, yakinilah, apa yang akan menimpamu kau tidak bakalan bisa menghindar, dan apa yang luput darimu kau tidak akan bisa mengenainya. Kalau memang itu takdirmu, kau akan mendapatkannya. Kalau memang takdirmu enggak dapat, enggak bakalan dapat. Adalah, Ustaz, saya mau ngelamar akhwat, bisa diterima enggak? Ya Allah, enggak tahu, Allah alam. Kau coba aja, kalau ditolak berarti targetnya ditolak. Kalau terima berarti diterima. Tapi wajah saya pas-pas, coba aja dulu. Kita enggak tahu di Lauhul Mahfuz. Kecuali kau sudah lihat ditolak ya. Coba aja dulu. Siapa tahu ada akhwat cantik suka wajah yang pas-pasan, coba aja dulu. Iya, rezeki ya, udah takdir, enggak bisa lari. Ngaju ternyata diterima, masyaallah. Tapi jangan sombong kalau diterima, sudah takdir. Kalau ditolak jangan sedih, sudah takdir. Saya ganteng kok dia tolak. Ya, dia mungkin enggak pengin muka kayak kamu. Betapa banyak orang yang begini, mukanya sukanya yang begini. Ya. Kalau orang-orang, kok bisa itu si fulan wajahnya jelek, kok istrinya cantik? Ya, takdir ya. Kok istri mau bagaimana? Takdir juga. Jadi, kata Allah, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Kau tidak putus asa atas apa yang luput darimu. Kemudian, wala tafrahu bima atakum. Dan jangan kau sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Karena semua yang kau dapatkan sudah ditakdirkan. Masih banyak orang lebih pintar daripada kita, tapi kita ekonomi kita lebih baik. Masih banyak orang belajar mati-matian, tapi kita nasib kita kurang bagus secara duniawi. Semuanya sudah Allah takdirkan. Dan itu semua ada hikmah di balik itu, kita tidak tahu. Dia tidak tahu. Makin di antara hikmah agar tidak terlalu sedih. Ya. Jadi kalau ada sesuatu menimpa, kita yakin ini sudah tercatat 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita pulang lagi capek-capek dari kantor sampai di rumah, ternyata makanan belum siap. Kemudian istri ngomel-ngomel, kita bilang omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Udah, jangan terlalu sedih. Itu di antara faedahnya. Karena banyak hal yang tidak sudah. Kita sudah rencana, sudah planning, sudah usaha. 99% sudah keberhasilan. Tahu-tahu ada miss satu, enggak jadi. Dan itu banyak terjadi. Bahwasanya kita tidak bisa mendahului apa tak? Takdir. Jadi jangan terlalu sedih dan jangan sombong. Itu di antara hikmah. Yang kedua, jangan terlalu pede dengan amal solehmu sekarang. Kau enggak tahu ujungmu seperti apa. Enggak tahu, betapa banyak orang tadi enggak tahu terjebak fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah popularitas. Terjatuh di ujung. Dan banyak terjadi. Dan jangan kau juga mencela seorang belum tentu, jangan remehkan dia belum tahu, enggak tahu bagaimana ujungnya. Ada orang mungkin sekarang nakal, enggak tahu ujungnya, bisa jadi dia dapat hidayah. Kalau punya anak yang nakal, jangan putus asa, nasihati. Kita enggak tahu takdir dia bagaimana di ujungnya, yang penting kita melakukan sebab. Sebab siapa tahu ternyata dia bisa baik. Kita enggak tahu ujung dia. Maka semangat, nasihati. Cari pahala dengan menasihatinya. Sabar menyayanginya, menasihatinya, sabar. Kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Ini di antara yang paling penting, beriman dengan takdir. Makanya di antara doa Nabi SAW, as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ridha setelah keputusanmu. Kita teori gampang. Teori, kita harusnya sabar, itu teori. Ketika kita terkena, nah ini berat. Makanya kalau terkena musibah, rata-rata doa yang Rasul ajarkan terkait dengan takdir. Misalnya orang terkena musibah, kita bilang Masya Allah, Qadarullah wa Masya Fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah lakukan apa yang dia sukai. Ini untuk kita ingatkan, ini dunia bukan kita yang ngatur. Kita hanyalah salah satu instrumen dalam kehidupan dunia ini. Ada pengaturnya yang kita tidak bisa melawan aturannya. Ya, la mu'aqibali hukmih. Kalau sudah memutuskan, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa i'tirad, tidak ada yang bisa rubah, tidak ada. Mari kita bilang, kalau terkena musibah, qadarullah masya fa'al. Kemudian kalau terkena musibah, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Di dunia akhirat kita milik Allah. Allah mau atur kita, terserah Allah. Istri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Mobil kita milik Allah. Ibu kita milik Allah, Allah kita pun milik Allah. Harta kita milik Allah. Untung enggak untung, dicuri orang atau harta ada, nyawa kita diambil, itu yang atur siapa? Allah. Agar kita ingat kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah jalankan dengan apa yang Allah takdirkan. Di antara ucapan kalau kita terkena musibah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Sehingga kita ingat bahwasanya meskipun yang nampak di hadapan kita buruk, pasti ada hikmah di balik itu, pasti. Makanya dikatakan siapa yang sabar, kesudahannya pasti indah. Indah di dunia atau indah di akhirat, terkadang seorang indahnya dengan mati. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catatkan kepada kami. Hal tarabbasu nabina illa ihdal husnanain. Tidak kau menunggu kami kecuali dua dari keindahan, kata para mujahidin. Musuh, kalian tunggu kami. Kami cuma ingin satu di antara dua keindahan. Kalau bukan mati syahid, dapat ghanimah. Dua-duanya indah, mati syahid juga indah. Makanya ketika Ashabul Ukhdud, dalam Allah sebutkan dalam apa surat Al-Buruj, ya, was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiqud wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud, tentang para penguasa yang zalim karena rakyatnya beriman, maka mereka gali parit, mereka nyalakan api dan mereka ketawa-ketawa senang menikmati rakyat yang mereka bunuh. Beriman enggak? Kalau enggak beriman, lempar ke api. Beriman enggak? Lempar ke api. Ternyata Allah mentakdirkan mereka mati dibakar. Tapi itu kesudahan buruk, itu enggak buruk. Bagi mata kita mungkin buruk, ternyata itulah mereka berpindah pada kehidupan selanjutnya yang lebih indah, kehidupan di alam barzah yang diliputi dengan kenikmatan. Makanya Allah berfirman, kutila ashabul ukhdud, celaka orang-orang yang bunuh. Tapi terhadap orang yang mati, innalladzina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Baik, kalau terjadi yang terjadi di Palestina, kita tahu, kita enggak suka. Tapi bisa jadi orang terbunuh dengan kezaliman Israel, mungkin mereka berpindah pada kehidupan yang lebih indah. Kita enggak jelas, mereka jelas. Maka orang yang sabar, perhatikan ini kaidah, orang yang sabar pasti happy ending. Pasti happy ending. Kalau dia enggak dapat kehidupan kebahagiaan dunia, dia langsung kehidupan berikut yang lebih indah. Makanya ketika di antara hal yang menyedihkan, ketika ibu saya meninggal, ibu saya dulu sakit. Dia punya gula, ya. Saya bilang, ya. Kita siapa enggak sedih, semua sedih. Cuma saya bilang, mungkin dia berpindah, mudah-mudahan berpindah pada kehidupan yang lebih lama daripada sakit, gula enggak sembuh-sembuh, mungkin Allah pindahkan kehidupan yang lebih indah. Saya husnuzan aja. Tinggal kita rajin doakan. Kali ini alam, alam bukan kita tinggalkan, masuk pada alam berikutnya, alam barzah. Kita enggak tahu seperti apa. Ada ponakan juga, hafiz Quran, sekolah di Madinah, udah punya anak, udah nikah, meninggal sakit. Saya datang ke keluarga, saya nasihat, saya bilang, ya doain aja. Allah lebih tahu mana yang lebih indah buat dia. Allah lebih tahu. Ya udah, mungkin dia pindah kehidupan yang lebih lain, yang lebih apa? Indah. Maka di antara hikmah, kalau kita terkena musibah, kita mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apa yang Allah putuskan. Di balik ini pasti ada hikmah yang baik, entah kita tahu, entah kita tidak tahu. Minimal kalau kita terkena musibah, kurangi dosa-dosa, naikkan derajat. Minimal. Dosa kita banyak, Allah. Kita istighfarnya kurang serius. Istighfarnya pun kalah dengan maksiat yang kita lakukan. Istighfar 100, maksiat 200. Ya gimana caranya yang 100-nya? Allah kasih musibah. Dan angkat apa? Derajat. Kalau kita ridha, maka tidak ada yang dibalik musibah kecuali kebaikan. Makanya Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusibuh minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, wala yazalul bala bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mu'min. Fi nafsihi, pada dirinya. Fi waladihi, pada anaknya. Fi malihi, pada hartanya. Hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu dengan Allah, tidak dosa sama sekali. Tidak dosa sama sekali. Jadi ya, itulah fungsi kita beriman kepada takdir. Jadi jangan lupa sedikit-sedikit kita bilang apa? Qaddarallah wa masya fa'al. Adapun apa hikmahnya? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah buka hikmahnya dan itu terjadi, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kegagalan, terus kita pikir, "Oh, ternyata benar. Ini jalan yang benar." Setelah kita renungkan lewat berapa lama, kita renungkan, "Oh, ternyata ini yang benar. Seandainya saya tidak dikasih musibah ini, mungkin saya lebih parah." Terkadang Allah dengan memberi ilham kepada kita untuk kita tahu apa hikmah di balik musibah ini. Terkadang kita enggak tahu. Kita enggak tahu kok begini, serahkan sama Allah. Tugas kita hanyalah berusaha. Tapi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, sedikit renungan tentang al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Di antara doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inni as'alukal ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah takdir-Mu. Dan di antaranya zikir pagi petang, kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya rasulullah. 3 kali kita baca. Di antara makna raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, maksudnya di antaranya aku ridha dengan keputusan-Mu. Aku ridha dengan keputusan, aku ridha dengan syariat-Mu. Aku ridha Engkau sebagai Tuhan, aku ridha sebagai yang mengatur diriku. Itu di antara makna raditu billahi rabba. Dan orang kalau beriman takdir lebih tenang. Apapun goncangan yang menghadapinya yang tidak bisa kita hindari, dia akan lebih tenang dan dia tahu di balik itu pahala mengalir dan mengalir, dia akan rasakan di akhirat kelak. Baik, demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.